En ons gaan spesifiek kyk na verse 11 tot 14, daar in die einde van almos 8, maar laat ek vir ons lees, vanaf vers 1. Dit het die Here my laat sien, kyk daar was 'n mandjie met somer vrugte, en hy sê, wat sien jy almos? En ek antwoord, 'n mandjie met somer vrugte. Toe sê die Here vir my, die einde het vir my volk Israel gekom, ek sal verder nie meer verbygaan nie. En die liedere van die paleis sal in die dag weeklaag, spreek die Here, 'n menigte lyke, hulle gooi dit oral neer, stilte. Hoor dit, julle wat die behoeftige vertrap en daarop uit is om die ootmoediges van die land uit te roei, deur te sê, wanneer is die nuwe maan verby, sodat ons koring kan verkoop, en die Sabbat, sodat ons die graanskuur kan oopsluit, om die eva te verklein en die sikkel te vergroot, en bedrieglik te handel met 'n valse weegskul, om die armes vir geld te koop en die behoeftige vir 'n paar skoene. Ook die afval van die koring sal ons verkoop. Die Here het gesweer by die hoogheid van Jakob, gewis, ek sal in ewigheid nie een van hulle werke vergeet nie. Moet hieroor die aarde nie bewe en elke inwoner daarvan nie treur nie. Ja, dit sal opreis in sy geheel soos die Nyl en onstuimig opkook en wegsak, soos die rivier van Egipte. En in die dag, spreek die Here, laat ek die son op die middag ondergaan, en vir die aarde die lig duister word terwyl dit nog dag is, en ek verander julle feeste in rou, en al julle liedere in klaagsang, en ek bring op alle lendene 'n roukleed en op alle hoofde kaalheid, en ek maak dit soos by die rou oor 'n enigste kind, en die einde daarvan soos 'n bittere dag. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek 'n honger in die land stuur, nie 'n honger na brood nie, en nie 'n dors na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor. En hulle sal swerwe van see tot see en rondslinger van noord na oos, om na die woord van die Here te soek, maar hulle sal dit nie vind nie. In die dag sal die mooie jonge dogters en die jong manne van die dors beswyk, hulle wat sweer by die skuld van Samaria en ook sê, so waar as jou God leef, o dan, en so waar as die weg van Beersheba leef, en hulle sal val en nie weer opstaan nie. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. Die vraag wat hierdie gedeelte aan ons spesifiek vra, aan elkeen van ons vra, is of Jesus bloot ons terapeut is. Is Jesus ons terapeut? Het ons hom net nodig om beter te voel? Want dit is gewoonlik hoekom mense na terapie toe gaan, of dit nou fisiese terapie is of emosionele terapie, dan is dit maar gewoonlik dat mense beter voel. Die omstandighede druk op hulle of hulle het seer gekry, so jy gaan terapie toe om beter te word. Is Jesus ons terapeut? Die konteks van hierdie hoofstuk in Amos 8 is die somervrugte wat nou reg is om geëet te word. Wat daardeur gesê word is dat daar's vrugte wat reg is om geëet te word. Die oordeel van die Here gaan nou kom. Daar was nou genoeg tyd vir bekering van Israel en die Here het besluit die tyd het ryp geword vir oordeel. Dit is die konteks. So die Here is besig om vir hierdie kerk van die Ou Testament, die noordelike kerk, vir hulle te sê dat die tyd is verby en die Here gaan hulle oordeel. En in hierdie gedeelte spesifiek van Amos 8, vanaf vers 11 tot 14, dan kry ons eintlik 'n skokkende eienskap van ongeloof. 'n Skokkende eienskap van ongeloof. Spesifiek wanneer die oordeel van die Here oor sogenaamde gelowiges kom, kerkmense kom, dan is daar iets spesifieks wat tevoorskyn kom. Want onthou hierdie mense in die Noordryk het van die Here gehoor, hulle het die Ou Testament gehad. Hulle het gelees van wie die Here is, dat hy heilig is. Hulle het ook gelees van sy barmhartigheid. Maar hulle dit verseker weggeklap. Hulle het vreugde en geluk by hulle self gesoek en by hulle afgode. Maar hoor gou hierdie eienskap wat kom, hierdie skokkende eienskap wat kom van die ongeloof, wanneer die oordeel van die Here oor die sogenaamde gelowiges kom, en ons sien dit in vers 11 tot vers 14, en ek lees vir ons vers 11, dit sê, kyk daar kom daar, spreek die Here, dat ek 'n honger in die land stuur, nie 'n honger na brood nie, en nie 'n dors na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor. Dis 'n skokkende eienskap, die mense soek die woord van die Here, maar vir die verkeerde rede. Hierdie vers begin met kyk, wat vir ons sê, hierdie is 'n belangrike boodskap wat volg, hier is 'n belangrike punt wat gemaak gaan word, en hierdie is 'n boodskap oor die dae wat kom, en gewoonlik as die skrif so praat, dan is dit 'n verwysing na die toekomstige oordeel van die Here, die fisiese, sigbare oordeel van die Here, en dit gebeur, dit in die geskiedenis gebeur, Israel is weggevoer, hulle het nie Here herken nie, hulle het nie bekeer nie, en die Here het daar noordelike 10 stamme het hy weggevoer, want hulle was verhard, so die dag kom, die oordeel kom, dit het hierdie geskiedenis oor baie kerke en kerkgroepe ook gekom, denk maar aan die gemeentes in Openbaring, waar is hulle vandag, hulle het nie bekeer nie, hoeveel kerke het gekom en gaan, baie keer omdat hulle nie bekeer het nie. En wat ons nou sien hierso is, die Here gaan 'n honger oor die land bring. En as mens hoor die woord honger, dan dink mens dadelik aan hongersnood, en dit is reg. Dit is gewoonlik hoe ons dit assosieer. Maar hierdie honger is nie na kos en iets om te drink nie. Dit is nie 'n honger na brood nie, en nie 'n dors na water nie, sê ons teks. So wat is dit dan? Wat kan toch erger wees, as die smag na kos en water? As iemand nou regtig honger het, en hy loop rond, en hy kan nie meer lewe nie, want hy het nie kos en water nie, wat kan toch erger as dit wees? Kos en water verteenwoordig toch die mees basiese benodighede, wat mens benodig om te kan lewe. So wat kan nog meer noodsaaklik wees? En die tekst sê vir ons, maar om die woorde van die Here te hoor. Jy sien, die woord van die lewe is baie belangriker as die kos en die water vir die lewe. En dit is wat Jesus ook ons geleer het, hoe hy gesê het, in sy antwoord aan die Satan in Matteus 4 vers 4, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. So hier is die feit wat God sê. Ons het die woord meer nodig as die basiese lewensmiddele. Ons het dit meer nodig as om fisies te kan lewe. Ons het dit meer nodig as om dood te gaan van 'n siekte. En dit is vir daardie rede dat geen regering ooit die woordverkondiging van die Here mag verbied nie. Want daar is baie meer noodsaaklikheid as vir mense om byvoorbeeld nie siek te word nie. Of om kos en water te hê. Mense het die woord van God nodig. Maar die sien die ironie is, dat die Here vir mense uiteindelik gee wat hulle wil hê. Wat wil mense hê? Hulle wil nie God se woord hê nie. En dan gee hy dit vir hulle. Dit is wat ons in ons tyd gesien het. As jy kyk na die kerkbywoning in die verlede, of die mense se soeke na woordverkondiging, dan was dit maar traag, dit was min. Mense wou nie kerk toe gaan nie. Hulle wou nie kerk toe gaan nie. En nou sê mense selfs, in hierdie grendel staat dat mense geniet die verskoning om nie te kan kerk toe gaan en nie onder die woordverkondiging te sit nie. So dit het maar net eintlik die diepste begeerte van die mens ontbloot en dit is om eintlik nie onder die woord van die Here te sit nie. Daar is voor die grendelstaat is daar liewer gekies om op Sondag in te slaap as om kerk toe te gaan. Of om inkopies te doen, belangrike inkopies, nê, lewensmiddele, kos en brood en water en of om vakansie te hou. Dis toch ook 'n belangrike lewensmiddel, ons moet rus. Maar dit kry prioriteit bo die woord van die Here. Dit is wat ons in ons samelewing sien. En hier so in Israel het ons dieselfde gesien. En die Here het maar net vir hulle gegee. Hulle wil nie die woord hoor nie. Hy gee nie vir hulle die woord nie. Die droogte. Want dit is waarop dit kom. Daai droogte, daai honger. Om nie na die woord van die Here te luister nie of nie die woord van die Here te hoor nie. Is die klimaks van die Here se afguns. Dis die klimaks en die grootste teken van God se afguns van hierdie volk. En daarom behoort dit by ons baie dankbaarheid te bring wanneer die Here nog mense oprig om die woord te verkondig. Wanneer die Here nog daar kerke sit om die woord van die Here te bring aan mense. Ons kan nie net dankbaarheid bely nie. Dit is, ons kan nie sê, Here, dankie dat U die woorde bring nie. Maar ons moet ook dit wys. En ons wys dit deur byvoorbeeld doelbewus onder prediking te kom sit. Ons wys dit onder andere in huisgodsdiens, waar ons die woord van die Here oopmaak en die Here se woord ondersoek en onder sy woord staan. Ons dink aan daaglikse Bybel lees. Daaglikse Bybel lees. Want Jesus het gesê, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Ons eet daagliks brood. Ons eet daagliks kos om aan die lewe te bring. Om aan die lewe te bly en daarom het ons die woord van die Here nodig om geestelik aan die lewe te bly. En wat interessant is in vers 12, dan lyk het, dit lyk asof hierdie kerk is die goeds doen. Dit lyk eintlik prysenswaardig hoe hulle na die woord van die Here luister of soek liewer. Hoor wat sê vers 12. En hulle sal swerwe van see tot see en rondslinger van noord na oos om na die woord van die Here te soek, maar hulle sal dit nie vind nie. Dit lyk as jy net so die eerste keer lees dan lyk dit asof hierdie mense 'n regte opregte begeerte het om die woord van die Here te hoor. Dit klink so. En hulle sal swerwe van see tot see en rondslinger van noord na oos om na die woord van die Here te soek. Maar 'n paar woorde wat hom vir ons daarop dui dat hier is probleme. Hulle sal swerwe. Daai woord swerwe daar is eintlik die woord wat dui op hulle was bewerig, swakkerig en hulle stap rond. Dis baie keer as hierdie prentjie van iemand wat in 'n woestyn verdwaal en dan strompel hy maar so voor. Dis basies die betekenis van hierdie swerwe. Dit is miskien die gevolg van 'n werklike droogte. Maar hierso wys dit eintlik en heel moontlik na die geestelike nood. Die geestelike droogte wat daar is by hierdie mense. En hulle strompel rond, hulle soek hulp. Hulle soek terapie. Hulle wil beter voel. Maar dit is nie lekker die situasie waarin hulle is nie. En hulle soek oral. Hulle soek oral. Maar natuurlik nie op die regte plek nie. Hoor waar soek hulle? Hulle sê van see tot see. Nou daai kan heel moontlik dui op die dooie see. Daar in die noorde, ag in die suide, die dooie see in die suide en in die weste, die Middellandse see. Hulle gaan van noord na oos, noord, heel moeilijk daar na Dan, tot in die ooste. Maar waar het hulle nie gesoek nie? Hulle het nie by Jerusalem gesoek nie. Want het is daar in Jerusalem waar die Here bepaal het op daardie stadium waar hy aanbid moet word. Dit is waar hy bepaal het waar die mense die woord moet hoor. Maar hulle het nie daar gaan soek nie. Hoekom nie? Want hulle sou nie gehoor het wat hulle wou hoor nie. Dit is die probleem. Dit sou nie ingepas het by hulle terapie model nie. Want hulle sou gehoor het dat hulle moet vlug van hulle afgode. Hulle sou moet vlug van sonde. En daai in 'n terapie omgewing wil jy nie hoor nie. Jy wil hoor wat maak jou beter. Jy wil nie hoor van sonde nie. Jy sien die probleem hier. Hulle het God nodig gehad as 'n terapeut. En hoor ons dit nie baie vandag nie. God is maar net 'n gelukbringer. Ons sien dit baie pertinent in die manier hoe ons baie keer self bid, die aksie, die geskenk, die dankbaarheid gebruik, misbruik, sodat ons omstandighede sal verbeter. So as dinge sleg gaan, dan sal ons sê vir mekaar, kom ons bid vir mekaar, wat goed is, natuurlijk. Maar die vraag is, wat is die hart agter dit? En elkeen moet daai maar self afvra, is ons besig met 'n bygelowige ritueel om deur gebed vir ons 'n beter omstandighede te bewerkstellig. Dit is wat Israel gedoen het. Hulle het die Here gesoek. Hulle het die Here se woord gesoek. Om hulle situasie te verander, want hulle situasie was nie lekker nie. Was nie lekker nie. Die woord was vir hulle 'n gelukbringer. En die Here het gesê, hulle sal nie daai woord, die ware woord, kry nie. Want hulle het nie reg gesoek nie. Die verwydering van die Here se woord. Wanneer mense nie meer die Here se woord wil ontvang nie, en nie meer ontvang nie, is die grootste vorm van oordeel en hopeloosheid. Hoekom? Omdat geloof kom deur die hoor van die woord. Groei in geloof kom in deur die hoor van God se woord. Dis duidelik. Romeine 10 vers 17. Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Ons kan nie geloof skei van prediking nie. En ons kan ook nie versterking skei. Die versterking van die geloof skei van woordverkondiging nie. Daarom dat ons nooit nagmaal of die doop kan bedien sonder dat daar prediking is nie. Want die teken dui uit altyd na die betekende saak. En die betekende saak word altyd verklaar en uitgewys deur prediking. So geloof word gewek en geloof word versterk deur die woord van God. En wanneer die woord van die Here nie meer daar is nie, dan is daar nie meer geloof nie, en daar is nie meer versterking van die geloof nie. En die gevolg is, daar is droogte. So moet nooit tot op die stadium kom waar jy sê, ek wil nie meer onder die woord van die Here sit nie. Brand jy werklik honger, dan is jy werklik in nood. En hierdie oordeel van die Here tref die sterkstes in die samelewing. Dit is wat 13 vers 13 vir ons leer. In die dag sal die mooi jonge dogters en jong manne van dors beswyk. Is weer eens hierdie beeld van die droogte wat voortgaan. Van die honger en nou is dit die jonge dogters en die jong manne wat van dors sal beswyk. En hierdie is 'n beeld weer eens vir honger en dors na die woorde van die Here. Hulle gaan beswyk, want hulle het nie die woord van die Here nie. Die jonge dogters en die jong manne behoort die sterkes, die gesondes, die aanpasbares in die samelewing te wees. Maar selfs hulle gaan omkom in hierdie oordeel van die Here. Want sien, wanneer daar 'n droogte is, dan is dit gewoonlik die sterk, die jong mense wat oorleef. Maar die punt wat die Here maak is, niemand gaan oorleef, geestelik oorleef, as daar nie die woord van die Here kom nie. Maak nie saak hoe iemand dink, hoe geestelik sterk hy is nie. Daar gaan 'n totale verwoesting wees. Dit is wat die Here sê. Daar gaan 'n totale afwesigheid van die woord van die Here wees. Julle sien, dit is wat verwoesting betref. Sien, die hartseer is nie dat Israel in die noorde weggevoer is nie. Dit is nie primêr die krisis nie. Die groot probleem was, die groot oordeel was, is dat hulle nie die woord van die Here gehad het nie. Daai is die groot krisis. Net weer eens, hoekom gaan hulle beswyk? Hoekom gaan hulle doodgaan? Selfs die sterkes in die samelewing. Hoekom gaan hulle verwoes word? Vers 14. Jy sien, dit is hulle sonde. Hulle vertrou nie op die Here nie. Lees daar vers 14 en sê, hulle wat sweer by die skuld van Samaria en ook sê, so waar as jy God leef o dan, en so waar as die weg van Berseba leef. Wat het hulle gedoen? Hulle het afgode gehad. Hulle het hulle hulp by aardse dinge gesoek. Hulle het hulle terapie by die afgode van die dag gesoek. Hulle het hulle terapie by sport gesoek. By films gesoek. By boeke gesoek. By akademie gesoek. By familie gesoek. By vermaak gesoek. By vakansie gesoek. By geld gesoek. Dis toch wat het is. Wat ons sê, ons gaan beter voel as ons daai dinge het, dan is dit toch 'n afgod. Dis wat hulle gedink het. Hoor wat hulle gedoen het, hulle het gesê, hulle wat sweer by die skuld van Samaria. Wat beteken dit as hulle sê, ons sweer by die skuld van Samaria. En ek wil dit graag net vinnig stilstaan by 'n beeldspraak wat in die skrif voorkom. 'N prentjietaal wat in die skrif voorkom baie. En dit is 'n groot woord, maar dit is toch een belangrike konsep om te verstaan, wat in die woord van die Here baie voorkom. En dit is metonimie. Metonimie is een beeldspraak, en dit kom baie in die woord voor. En dit is ook belangrik, dat ons hierdie verstaan, vooral as dier die psalms lees, en as dier die profete lees. Maar metonimie is as een eienskap, of een idee, van 'n voorwerp, 'n eienskap of 'n idee van 'n voorwerp, gevat word, en dan, hy word genoem, soos in hierdie geval, is dit nou die, julle gaan nou oor die skuld van Samaria, maar die skuld, daar's 'n voorwerp, waarna hierdie woord skuld verwys. Ok, so as daai idee of daai eienskap van die voorwerp, genoem word, as verwysing na die voorwerp self. Neem 'n voorbeeld. Die kroon is in moeilikheid. Dit beteken toch die koning is in moeilikheid. Maar die woord kroon verwys na die koning. Die kroon is 'n eienskap of 'n gedeelte of 'n idee van die koning. So wanneer ons sê die kroon is in moeilikheid, dan sê ons die koning is in moeilikheid. So as ons nou praat van, hy het gesweer by die skuld van Samaria, dan vra ons waarna verwys skuld. Nou die Hebreeus daar kan ook vertaal word met skaamte, die skaamte van Samaria. En wat is daai skaamte van Samaria? Dis hulle afgode. Hy het gesweer by die afgode van Samaria. Want as jy afgode het, is dit tot jou beskaming. Dit is tot ons elkeen se beskaming, wat ons hart genereer afgode. Maar jy sien hierso, was dit mense wat volhard het in afgoderry. Hulle het aanhou sweer by die skuld, by die afgod van Samaria. En wat beteken dit om te sweer? Dit beteken om 'n belofte te maak. Hulle het hulle afgode ingeroep as getuies. Hulle het gesê ons afgod hoor. Ons afgod leef. Ons afgod is 'n realiteit. En jy sien, dit is wat afgode is. Is wanneer ons werklik sê ons afgod gaan 'n verandering in my lewe bring, in my hart bring spesifiek. So al wat hulle gedoen het is, in hierdie vers is dat, hulle het loyaliteit in hierdie afgod erken, hulle het die bestaan van die afgod erken, maar dit was tot hulle skaamte, dit was tot hulle skuld. Hulle het nie net gesweer by die skuld van Samaria nie, nie, hulle het verder gegaan, hulle het ook gesê, so waar as jou God leef ook dan, so hulle het, duidelike afgod aanbid, en verder in die sin sê dit, so waar as die weg van Berseba leef, weer eens daar is die woord weg daar, waarna verwys weg, wat is die metonimie van weg, en die weg daar, wys dit nie na die aanbiddingstog daar by Berseba, miskien 'n pelgrimstog, maar die punt is dat hulle het die weg, die afgodediens van Berseba gevolg, en ironies genoeg, hulle het daai weg gevolg, wat hulle gedink het, tot ware geluk en vreugde gaan lei, maar waarvoor het gelei, tot vernietiging. Die punt is maar net, daar is na die afgode gegaan, in Israel, vir hulp, hulle het gesweer en beloftes gemaak by hulle afgode, asof die afgode hulle kan hoor en werklike verandering bring in hulle lewens. God was net 'n nagedagtenis. Hy was net die terapeut. Hy was 'n lucky charm. Hy was 'n versekeringspolis. 'n Versekeringspolis is 'n polis wat jou dek as daar 'n probleme kom. So die Here is maar net gebruik en aanbid as dinge sleg gaan. En toe begin dinge sleg gaan. En die afgode het nie geluk gebring nie. Hier is Assiria op pad om hulle te verower. En die dag van die Here is op pad. En daar was hierdie soeke na 'n moontlike hulp. Hulle het ver gegaan. Hulle het geweet van God, hulle het al gehoor van God en miskien kan hy vir ons help. Miskien kan hy vir ons terapeut wees. Maar dit sien die groot probleem. Hulle wou nie vlug van die afgode nie. Hulle wou nie vlug van die afgode nie. Hulle wou nie vlug van die sonde nie. Ons kan nie die Here hê as ons nie vlug vir die afgode nie. En vlug te sonde nie. Is hierdie Ou Testamentiese konsep? Is duidelik in die Ou Testament en is duidelik in die Nuwe Testament. Titus 2 vers 11 tot 14. Stel dit vir ons uit in soveel woorde. Want die reddende genade van God, die reddende genade, dis Jesus wat die Here gegee het om vir ons sondes te sterf om te sê ek kom werklik voorsiening doen vir jou diepste nood, en dit is dat ek sal vir jou sondeskuld gestraf word, en God neem die gestalte van 'n mens aan, hy gaan sterf aan die kruis, en die Vader straf hom. Dit is ons diepste nood, maar wat dit gaan beteken, as ons regtig daai diepste nood besef, is dat ons werklik gered is uit die slaweband, dat ons regtig gered is tot 'n besef van sonde haat, en dit is wat gebeur, hoor gaan daai vers verder, want die reddende genade van God het in alle mense, alle kategorieë mense verskyn, en leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloën, Sien, daai wil ons nie hoor nie. Daai wegvlug, regtig sonde haat, dis 'n kenmerk van ware bekering. Dis om te sê, wat die Here haat, begin ek haat. As ek dit in die woord van die Here hoor, is ek bereid, is ek werklik bereid, om te sê, ek haat dit, omdat die Here dit haat. Hoor die vers verder. Hierdie reddende genade leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloon, daarvan weg te vlug, maar dit leer ons waarna toe om te gaan, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige lewe te lewe, om nou lief te word vir wat reg is, om lief te word vir wat vir die Here vreugde gee, om lief te word en te soek na wat vir die Here goed is. En terwyl hierdie ding heeltyd aangaan, die aflê en die aantrek, dis daai proses wat heeltyd moet aangaan. Soos ons kyk na Jesus wat hy gedoen het vir daai sonde vir ons. Hoor gou vers 13, terwyl ons die salige hoop. Terwyl ons hierdie dinge doen, ons terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid. Dit is waarvan hy ons verlos het. Hy het ons nie verlos van die omstandighede nie. Hy het ons verlos van die ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. En jy sien, dit is presies die probleem wat ons het. Wat ons baie keer in ons eie lewe sien, wat ons spesifiek in die samelewing sien, Jesus is net 'n terapeut. Hy is 'n goed voel hulpmiddel. Hy moet my uit my omstandighede red. Hy moet my laat beter voel as ek begin skuldig voel oor sonde. Want ons wil eintlik met ons sonde saamleef. Ek wil die sonde vertroetel. Want ek hou daarvan. Jesus moet net nie van my verwag om my sondes dat ek my sondes en my begeertes verraai en dit kruisig nie. En jy sien die hartseer is dat die werklike hulp van die Here word onderskat. En dit is altyd die hartseer van die saak. Wanneer Jesus net as 'n terapeut gesien word, dan is dit so hartseer. Want daar is nie ware vreugde nie. En daarom is dit so wonderlik wanneer ons die woord van die Here hoor en sê, waar die Here sê, gaan na Jesus toe. Gaan na Jesus toe, daar is ware rus. Dan moet ons dit aangryp en opnuut wanneer ons dit hoor, dan moet ons weer na hom toe gaan en erken. Here, U het my werklik te hulp gesnel. Maar as dit nie gebeur nie, Jesus die waarskuwing. Dis waarmee Amos in hoofstuk 8 afsluit. Dis die uiteinde. Dis die uiteinde van 'n Jesus as terapeut benadering. En dat hy sal val en nie weer opstaan nie. So erken Jesus as die ware hulp. Erken Jesus as die ware redder, die verlosser. Dan sê jy ware vreugde in rus hê. Kom ons bid saam. Ons Vader, wat in die hemele is, dankie dat ons kan bely dat U nie net ons red uit ons omstandighede uit nie, maar dat U selfs bepaal het, baie keer moet ons in omstandighede bly, want dit is tot redding vir ons ewige lewe. Dankie dat U presies weet wat ons nodig het en U ons weet wat ons nodig het nie. Here, sal U ons in hierdie boodskap van Amos seën. Gee dat ons nie net U sal sien as hierdie ene wat ons kan misbruik om ons omstandighede te verbeter of onsself te laat beter voel nie. Maar dat U ons juis roep om sleg te voel ons sondes. En ons weet, dit is die pad. om waarlik vir u te lewe soos ons ons eie boosheid besef. En dit bely aan u. Want dit is net dan wat ons waarlik u kan gehoorsaam wees. En waarlik vreugde in u kan vind. Sien ons in hierdie boodskap, Here, en gee dat dit sal waar wees in ons samelewing, in kerke, hier by ons, dat ons nie u sal misbruik nie, dat ons nie u as die terapeut sal sien nie, maar as die verlosser. Ons barmhartige Vader, sal ons hier sien ons samelewing, sien ons volk, ons bid het in Jesus' naam, Amen. Thank you.